Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, það eru margir fletir á þessu máli sem við höfum eftir að ræða, ég held ég alla framtíð og alveg ábyggilega tengslum við þetta frumvarp og frekari tillögur sem vonandi líta dagsins ljós ekki innan of langs tíma. Ég nota þetta orð sem að háttvirtur þingmaður nefndi vegna þess að mér finnst í þessu efni þá séum við að fjárfesta í því að reyna að koma fólki aftur út í samfélagið af því að það hlýtur að vera tilgangurinn með þessu öllu saman að draga úr þessu segi þessari endurkomu líta náttúrulega til unga fólksins og allra þeirra sem þurfa til fangelsis að koma þannig að þeir geti bætt sitt ráð. Vissum tilvikum er það auðvitað mjög erfitt, við vitum það alveg, en höfum það samt á markmiði að það er þessi við erum að gera og reynum að beina það fjármununum í það að gera það og það verður náttúrulega ekki bara gert með því að setja peninga í að byggja rými, það þarf auðvitað að gera það með því að reksturinn og það sem er að vera að gerast innan í kerfinu öllu, að þeir fjármunum sem að þar eru nýtist sem best og það er alltaf verið að reyna að finna leiðir í því og nú er verið að reyna að koma því til leiðar að félagsþjónustu og sveitafélagana komi til dæmis fyrr inn í fangelsin þegar að til þess að styðja við fanga, líka þegar þeir eru leiðinu út úr fangelsunum til þess að hjálpa fólki til að stíga sem fyrstu skref. Það er gríðarlega viðkvæmir tímar, hæstvirtur forseti, þegar að fangar stíga út úr fangelsunum og eru að reyna að komast aftur inn í samfélagið og hugsanlega aðrar freistingar eða önnur, aðrir hópar toga menn tilbaka aftur. Það er viðkvæmir tími og það þarf líka að gæta því þegar við lítum til fangelsismála. Það er bæði aðdragandinn þegar verið er að ákvaða það hvers konar refsingar er heppilega og hvernig að fara í aðra þætti. Meðferra áætlanir, það er visturinn sjálf og síðan það að koma mönnum aftur til út í samfélagið og vonast til þess að geta bætt líf þeirra.